Stadig flere melder seg på løp som halvmaraton og maraton. Men i de siste årene så har også påmelding til triatlon skutt i været. Hva er det som gjør at helt vanlige, ivrige mosjonister orker å kaste seg i kaldt vann, svømme flere hundre meter før de setter seg på sykkelen i mange kilometer og avslutter med å løpe? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Indebø Langlo og journalist i Bergens Tidene. Og med meg i studio har jeg...
Daniel Røde Hansen. Jeg jobber på Sporten i Aftenposten.
For hva er egentlig greia med triatlon, og hvorfor er det blitt så populært? For å prøve å finne ut av det, så har vi i dag invitert fysioterapeut Heidrun Holdhus, som sitter i styret til Oslofjord Triatlon. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Vi kan egentlig bare starte med, hva er triatlon?
Triatlon det jo en konkurranse som inneholder tre ulike deler, hvor den første en del med svømming og en del med sykling, og så en del med løping til slutt. Og det jo en kontinuerlig konkurranse med to skiftesoner underveis, som kalles for T1 og T2. Og så finnes jo ulike distanser, da, alt fra sprint, som den korteste distansen, og ofte den som nybegynnere velger å starte med. Og det 750 meter svømming.
Og, sprint og sprint.
Ja. Og så det 2 mil sykling og avsluttes med et 5 kilometer løp. Mm. Og så det neste distanse da, olympisk distanse, også kalt normal distanse. Det da det dobbelte av et sprint. Og så har du halvdistanse og fulldistanse. Og fulldistanse det 3,8 kilometer svøm og 18 mil sykling. Og så avslutter du det hele med å løpe et maraton.
Det høres jo helt ekstremt ut. For alle oss andre som synes at vi har vært flinke når vi har løpt 7,5 kilometer på tredemølle. Hvorfor begynte du med det her egentlig?
Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg har jo alltid vært glad i å trene. Og når jeg studerte i Danmark så var jeg glad i å løpe sånne mosjonsløp, sånne kortere 5- og 10-kilometers løp. Og så når jeg var ferdig med studiene så flyttet jeg tilbake til Norge og fikk meg jobb som fysioterapeut på Geilo i hjemtraktene mine. Og det var veldig greit så lenge det var vinter. Da kunne jeg jo gå på ski og stå på ski og sånn, men så fort snøen gikk så kjente jeg på det at jeg ble litt rastløs. Det var jo ikke noe mosjonsløp der og ikke noe spesielt å trene til. Jeg liker å ha en mening med treningen. Mm. Og så hadde jeg en venninne som fikk en gratis billett fra jobben sin til Tønsberg by triatlon i 2013. Og så hadde hun ikke lyst i det hele tatt til å delta, så hun lurte på om ikke jeg kunne ta plassen hennes med jobbklærne hennes og på en måte stille i hennes sko da. Og da søkte jeg litt opp på nettet, for jeg syntes det hørtes interessant ut. Og så tenkte jeg som så at svømming, det har jeg jo lært meg på barneskolen, jeg kan jo svømme. Og sykling, det gjorde jeg jo til og fra barneskolen, så jeg kan jo gjøre det også. Og løping, det hadde jeg gjort den seneste tiden, så det hadde jeg i hvert fall kontroll på. Og så så jeg distansen, det var da et sprinttriatlon, og tenkte at dette var jo overkommelige distanser. Og jeg hadde jo også tid til å trene til det her, for det var i underkant av 2 måneder før. Så jeg takket jo ja til det da. Og begynte å google litt, og fant en blogg fra en norsk dame som heter Kari Lingsom, som skrev et innlegg med noen nybegynnertips. Og det var gull verdt for meg da. Og så på det første tipset så sto det at det kunne være lurt å lære seg å crawle, for da kunne du spare både tid og krefter i forhold til brystsvøm da. Mm. Men på Geilo var det jo ikke flust av hverken svømmetrenere eller svømmehaller, så det jeg gjorde var at jeg snek meg faktisk inn på Dr. Holmes hotell. Jeg hadde faktisk en venninne som jobbet der, så snek unna et adgangskort til meg, med forbehold om at jeg ikke måtte bli oppdaget da, av de i resepsjonen. Så egentlig treningsøkene mine startet jo da jeg gikk inn svingdøra til resepsjonen der.
Det er et luksushotell, liksom.
Men det et bittelite basseng, det 8-meters basseng eller noe sånt, så man fikk jo kun tatt et armtak før man var på andre siden, men jeg fikk svømt i ring, da. Og så satt jeg og så på YouTube-klipp, sånne øvelsesvideoer kvelden før, og skrev ned 3 ting som jeg kunne øve på. Og så fortsatte jeg med det her hver dag etter jobb. Men jeg slet litt med å få til den pusteteknikken. For det sånn at man helst skal puste inn over vann med munn, og så puster du ut gjennom nesa under vann. Og det en ting som må automatiseres. Og parallelt med det her så hadde jeg også lest at det var lurt å svømme utendørs. Fordi at det ikke det samme å svømme inne og svømme
Nei,
ute.
Nei, bølge og litt
ikke sant? Og så er det også det at i basseng så er det jo, du ser jo ned til bånd. Og du har sånne streker i bånd så det er lettere å holde retningen og så videre. Men ute så er det ofte mørkt og vanskelig å holde retning. Så da, etter å ha vært på Holm, så dro jeg hjem og spiste middag, og så dro jeg ned på Strandafjorden, som er et veldig, veldig kaldt og mørkt vann. Og da ble det jo sånn klokka 9 på kvelden, og jeg var jo alene der, og det var ganske skummelt, følte jeg da. Så jeg husker jeg aldri jobbet så hardt mentalt med meg selv for å få meg ut av den bilen og gå ned i vannet og legge på svøm når jeg ikke engang fikk det til. Så jeg plasket jo der som en veps og fikk tatt 3 svømmetak før jeg begynte å hyperventilere og måtte få igjen pusten, og så var det 3 nye svømmetak. Og sånn fortsatte det, men 14 dager før konkurransen så skjedde det noe magisk. Da bare knakket jeg koden og fikk til den her pusteteknikken. Og da løsnet alt. Da begynte jeg å glede meg over svømmingen og kunne svømme lengre avstander og føle litt på den frihetsfølelsen som jeg nå setter så pris på da. Og da kunne jeg låne meg en sykkel fra søsteren min og begynne å sykle. Jeg dro frem løpeskoene igjen og begynte å løpe. Og så stilte jeg på startstreken 14 dager etterpå.
2 uker etter du har knekt koden.
Ja,
ikke sant? Ganske imponerende.
Det var det. Og jeg var jo veldig nervøs før konkurransen. Og det var jo flere ganger jeg tenkte sånn at kanskje jeg skulle trekke meg. Men så tenkte jeg, hva hvis det her er en idrett som potensielt kan gi meg så mye glede? Så jeg må jo prøve. Og det gjorde jeg jo, og stiltes i start med 280 andre gule badehetter rundt meg. Og akkurat timen før konkurransen så sank alle nervene. Veldig merkelig, men det er kanskje noe med det at når du har trent så hardt og så lenge for noe, så er det liksom deilig å komme i gang og se om det funker da. Og det gjorde det. Det var kjempegøy, og det føltes ikke uttrykt i det hele tatt. Jeg hadde jo kajaker på hver side og båter fra redningstjenesten, og alt var bare kjempegøy. Og syklingen gikk fint, og løpingen, den følte jeg hadde i min hulehånd, ikke sant? Det hadde jeg gjort mange ganger, så da visste jeg jo at jeg kom til å komme meg i mål.
Mm.
Og da kom jeg faktisk på 235. plass. Men jeg tror jeg var den mest lykkeligste av de alle sammen. Altså, jeg var så glad. Så det, siden det har jeg vært bitt av basilien også.
Mm.
Ja.
Når du har snakket om din egen inngang til idretten, men det er jo mange som driver med det. Altså, hva er inntrykket ditt av? Hva er det som driver folk?
Jeg tror det er flere ting. Det er nok ulike grunner til at folk starter, men jeg tror grunnen til at folk fortsetter med det her er nok både det med naturopplevelser. Altså mine beste minner er blant annet fra Sognsvann i solskinn, hvor du ser solstrålene bryte gjennom vannoverflaten, og du kan se bunn. Det er en utrolig befriende følelse. Og også fine sykkelturer nedover Oslofjorden, kaketur til Son og sånn. Og så er det nok det sosiale også, hvertfall hvis du er medlem av en klubb, så er det utrolig sosialt og en fin plass å øke nettverket ditt. Store deler av mitt nettverk i Oslo har jeg møtt gjennom klubben. Og jeg har også fått flere nye nære veninner der som jeg møtes med utenfor triathlon også. Og så har vi det utrolig kjekt sammen, både på trening og konkurranse. Man blir jo veldig godt kjent. Man deler jo opplevelser og svette og tårer, og man skifte foran hverandre og tisse foran hverandre. Man blir veldig godt kjent da. Og så er vi blir også litt sånn barnslige og lekende. Jeg vet ikke om det er spesielt for klubben vår, men vi har også en trening som vi kaller for SFO-FV, som da står for skolefritidsordning for voksne. For det er liksom vårt hangout-sted etter jobb da. Og så er det ingen som vil dra hjem etter trening, for vi har det så hyggelig, så vi bare sitter og skravler helt til noen ringer hjemmefra og sier at det er leggetid. Så det er utrolig hyggelig sånn sett. Og så er det jo noe med sporten også da, at det er 3 ulike idretter, så det er alltid noe å trene på, alltid noe å bli bedre på. Og det gjør også at du merker mestring underveis da, for du merker alltid en fremgang. Og det trenger ikke være store ting, men det kan være ting som at du blir raskere i skiftesonen, eller at du klarer å slippe deg løs inn nedover bakken på sykkel, for eksempel. Så det er alltid en mestringsfølelse der, og det tror jeg trigger den, at du vil fortsette.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da, da. Men hvem er de her folkene? For når meg og Daniel snakket om det tidligere, så utfordrer vi fordommene våre litt når det kommer til hvem er dere som ser litt sånn gærne ut fra utsiden. Altså, det virker jo, det sitter langt inne for meg å svømme i åpent farvann, skulle jeg si, og så at kroppen skal gjennom en sånn ekstrem påkjenning. Så hvem er dere egentlig?
Nei, altså det er jo det at kanskje når folk hører triathlon, så tenker de på Norseman, mm. som jo er en av de tøffeste konkurransene i hele verden. Og triathlon er jo så mye mer enn det, sånn som en sprint triathlon. Det kan jo egentlig hvem som helst gjøre. Mm. Og de som driver med det her, det er alt mulige slags folk. Det er absolutt ikke en homogen gruppe.
Det er ikke menn i 40-årene som har fått treningsangsten.
Absolutt ikke, og det er det som er så gøy. Da. Her kommer det folk i alle aldre og alle yrkesgrupper, og det kommer godt trente, det kommer utrente, det kommer folk med god helse, med dårlig helse. Vi hadde til og med en i klubben nå i sommer som deltok på Oslo Triathlon med krykker.
Nei.
Det er tøft det.
Ja,
og det er overvektig, undervektig, normalvektig og alt mulig slags folk.
Så det bildet folk kanskje har av at det er for de ekstreme,
ja.
Det kjenner ikke du deg igjen i.
Nei, absolutt ikke. Nei, jeg vil si at det her er på en måte den nye folkesporten. Det er noe alle kan gjøre, og veldig skånsom trening. Mm. Man behøver absolutt ikke være godt trent for å være med på et triathlon.
Men man må fortsatt kombinere tre forskjellige ting. Altså, hvordan starter man? Hvordan går man fram hvis man vil begynne med det?
Altså, jeg ville kanskje ha tatt kontakt med en klubb. For det er mange som har åpne treninger. For eksempel klubben vår har noe som vi kaller for Bokstad-tri, som er et treningstriathlon annenhver torsdag ved Bokstadvannet. Der er det bare til å møte opp, så kan man få teste. Og ellers så er det bare til å stille opp og prate med de som er der. Er det en ting vi triatleter har til felles, så er det at vi elsker å snakke om triathlon og gi tips og råd, og da har man også muligheten til å lære veldig mye. Og vi har jo også svømmetreninger med trener også, så ta kontakt med en klubb, det er absolutt mitt beste tips.
Mm. Du korrigerte meg tidligere før vi startet podcasten. Jeg trodde jo sesongen allerede var i gang. Det er jo den ikke, men hva er det man må tenke på da? Hvis man står der på startstreken da, i sommer, har vi nå lært om den sesongen. Hva er det man bør tenke på når man står der?
Det kommer helt an på målet. Så først er det å definere målet. Da. Hvis du skal delta på en halvdistanse eller fulldistanse, så vil jeg kanskje bruke tiden nå på å sykle, for det er det du kommer til å holde på med i flest timer. Og da er det jo mange som går til innkjøp av en rulle, som er et stativ man kan feste på sykkelen, som inneholder noen wattmålinger og hastighetsmålinger og speedometer og sånn. Og så kan man laste ned et program som heter Swift, vet jeg også at mange driver med. Det er et sånn virtuelt løypeprogram hvor du også kan konkurrere med andre som du kjenner og ikke kjenner. Men det driver ikke jeg med, for jeg liker å gå på ski på vinteren. Og skal du delta i ditt første sprint-triathlon, så vil jeg kanskje trent på svakhetene dine, som for eksempel er at du ikke kan crawle da. Så da vil jeg heller vært inne i bassenget og crawle, og så heller gå ut og sykle og løpe når våren kommer. Da er det mye hyggeligere også.
For crawl, føler du at det er noe man bør kunne før man melder seg på?
Man må ikke det. Man kan fint stille til start og svømme bryst, og det er mange som gjør det. Mm. Men for eksempel, jeg valgte å gjøre det også litt fordi at jeg ville fylle tiden min med noe, da jeg bodde på Geilo.
Du ville lære noe.
Ja, og man skal ikke undervurdere den følelsen av å lære seg noe nytt i voksen alder. Det gir utrolig mye mestringsfølelse som man kanskje ikke har kjent på siden man var liten, og det er mye glede rundt det, altså.
Hvordan, kan du bare beskrive litt kort, hvordan trener man hvis man skal bli god i triathlon?
Ja,
det er sikkert veldig mye da, men ja. Hvis du kan ta for deg de viktigste områdene.
Ja, for det er jo lange distanser, det er ikke bare å trene på en søndag til en triathlon, det er jo mye greier.
Ja, og man vil jo gjerne dele det opp, at man svømmer for seg, og sykler for seg, og løper for seg. Og så når sesongen nærmer seg, så er det mange som har litt sånne overgangsøkter mellom sykkel og løp for eksempel, for å gjøre kroppen klar for den overgangen der, for det kan være litt tøft den første gangen, har du litt stive bein. Mm. Men så er det også lurt å trene litt på skiftesone, faktisk. Det sier vi er vår fjerde disiplin. Man kan miste mange minutter der hvis man er opptatt av sånt. Og det er også gøy med skiftesoner. Jeg synes det er knallgøy å trene på det.
Hvordan blir man god til å ta på seg en våtdrakt?
Ja, nei, altså...
Ta av seg en, blir det vel faktisk.
Ja, det starter man jo med når man kommer opp av vannet. Og så er det litt hvordan du har rigget til skiftesonen din. Og så må du gjøre det her i riktig rekkefølge. og ha plassert deg litt strategisk i forhold til utgang og inngang i skiftesonen. Og ja, det er jo noen som driver og hopper på sykkelen i fart og sånn. Det har ikke jeg tørt å gjøre enda. Men ikke sant, man har alltid forbedringspotensialet, så det er alltid noe å trene på. Men det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man skal trene, for det kommer helt an på distansen du velger å gjøre.
Er det svømmingen som er den største kneika for mange?
Det er det. Det er helt riktig. Det er ofte den største kneika for veldig mange. Og der er det jo veldig nyttig også å svømme inne gjennom vinteren for å øke kompetanse der.
Mindre skummelt, kanskje?
Ja. Når det gjelder det med at det er skummelt, da gjelder det å svømme ute, egentlig.
Ja, okay.
ja. Og så kan man heller bygge opp utholdenheten innendørs. Det
var jeg som er litt redd for basseng også. Ja. Litt skummelt.
Bassengskrekk. Hva med utstyr? Altså, er det en barriere, eller hvordan kan man løse det billigst mulig?
Ja, absolutt. I min første konkurranse så hadde jeg jo lånt meg sykkel og lånt hjelm. Det jeg måtte ha, det var en våtdrakt. Og det er fordi vi bor i et kaldt land, og da må vi ha våtdrakt. Og det er også mye hyggeligere å svømme utendørs på trening når vi har våtdrakt. Og det kan man få billig på finn.no, kan man få til under 1000-lappen. Jeg bestilte fra en nettbutikk fra England. Det som er ulempen med det er at du ikke får prøvd den på forhånd. Ja. Han skal jo være veldig trang da. Men nå så er det kommet veldig mange ute på Finn, altså, så det vil jeg anbefale. Men når det gjelder løpesko, så det har jo veldig mange i dag. Og jeg hadde heller ikke noe triathlonklær eller sykkelsko eller noe som helst. Så jeg vil heller anbefale å gjøre triathlon og så se hvordan det funker med det utstyret du har fra før, og så kan du eventuelt velge om du har lyst til å kjøpe noe brukt eller noe nytt etter hvert.
Du, man er jo veldig aktiv i mange, mange timer. Er det noe spesielt man bør tenke på i dagene før, med hvordan man spiser, på selve dagen, ikke minst?
Ja, det kommer også an på distansen.
Ja. Men hvis la oss ta en sprint da.
Ja, hvis jeg skal gjøre en sprint, da passer jeg på å drikke mye vann dagen før, og så spiser jeg et karbohydratrikt måltid kvelden før, gjerne noe lett, enten pasta og kylling eller fisk og potet, heller det enn rødt kjøtt. Og så dagen jeg skal konkurrere, så spiser jeg frokost 3 timer før konkurranse. Og jeg sverger til den gode gamle havregrøten. Mm-hmm. Og så spiser jeg kanskje en frukt 1 time før konkurranse.
Mm. For hvor mange timer, det vil jo være helt individuelt selvfølgelig, men hvor mange timer holder man på i en sprint, sånn cirka?
Cirka 1,5 time.
Ja. Ja, det er ganske lenge.
Mm.
Hva er de vanligste nybegynnerfeilene som du har sett?
Ja, det er ofte at folk går for hardt ut under svømmingen. Og i starten så kan det kan oppleves litt kaotisk med armer og bein her og der. Og da blir folk litt overivrige og kjører på. Og da blir det jo fort andpustne og kanskje må ta seg en pause. Og så blir det kanskje ikke så god opplevelse. Så hvis du skal gjøre ditt første triatlon, så vil jeg heller anbefale å stille seg bakerst og la alle andre løpe fra deg. Og så går du rolig ut i vannet og legger på svøm og ta bruk den tida du trenger. Og så er det det at man ikke har øvd på skiftesonene. Så man for eksempel begynner å ta på seg sykkelsko før du har fått av deg våtdrakta og sånne ting, så det er lurt å ta en gjennomgang.
Ja, for man er sliten, så de logiske greiene, de mister man kanskje litt fokus på.
Ikke sant? Og det er mange som løper ut på løp med sykkelhjelmen på, og så finner du ut av det, og så må de snu og løpe tilbake. Så det kan være lurt å ta en gjennomgang. Og det siste er hvis man jo lengre konkurranser, så lager man seg ofte en sånn måltidsplan. For eksempel at man skal spise litt energi bare hvert 20. minutt eller noe sånt. Og når man sitter på sykkelen, så er det ikke alltid man er så veldig sulten hvis man har høy puls og sånn. Og kanskje man dropper å spise. Og det er veldig dumt, for da kan du gå på en smell og bli tom. Så det med ernæring er også viktig.
Ja. Men hvor legger du mat? Sved ved løypa, eller har du folk med deg som, altså hvordan løser du det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg pleier å feste det med teip rundt sykkelen.
Ja, lurt. Så folk har med seg alt mulig på sykkel, det er lov?
Ja, de har det, og det finnes jo sånne trøyer som du har lommer i, og det finnes også noen sånne, du kan feste på sykkelen, sånne lommer, som de også deler opp barer og legger, så det er klart. Jeg kjenner også en som pleier å ha med fyrstekake oppi en sånn veske på sykkelen.
Nei, det var dessverre alt vi rakk i dag, men jeg vet ikke med deg, Daniel, men har du fått bekreftet eller avkreftet noen av fordommene dine mot triatlon?
Jeg tror det er for litt flere enn det man tenkte da. Det er nok ikke like ekstremt, men det er jo fortsatt en påskjønning å gjøre 3 forskjellige ting over så lang tid.
Ja, ganske så imponerende, egentlig.
Absolutt.
Du, tusen takk for at du kunne være med oss, og så håper jeg lytterne våre kanskje har litt mer lyst til å oppsøke en triatlonklubb.
Jo, tusen takk. Bare hyggelig.